de responsabilitate.
Discursul net anti-american al lui Ilie Ilașcu a alunecat și spre acuzația că partidul de guvernământ ar încerca să-și justifice, prin cheltuielile cauzate de un război, eșecul în plan economic și social. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Cu microfonul pe străzile Bucureștiului, Andrei Manulescu a încercat să afle care este reacția cetățenilor la oferta României în cazul unui conflict în Irak.
Păi dacă spre binele nostru este bine, nu? Dacă, cum îl cheamă, Adam Hussein, nu a dat, s-a dus în America și a dat bombe acolo, sau ce a dat, a intrat cu avionul acolo, este cu bine Aden ăsta, păi să facă toată pace, că așa poate să vină și la noi, nu? Și ne trezim și noi cu, nu știu ce, stăm pașnici? Pe cine să credea să dea în America să intre cu avionul acolo, nu? Eu zic că e bine să facă pace. Mai ne trezim cu alți comuniști cum am fost, să tăcem până ne înconjoară. Eu zic că e bine, eu am 73 de ani, dar eu zic că e bine, e război, dar ce să faci? Te rog că o să moară tineret acolo, dar asta e, așa a lăsat Dumnezeu războaile.
Nu sunt de acord cu așa ceva. Pentru că noi nu avem niciun amestec cu Irakul, adică nu ai făcut niciun rău ca să fim contra lor, deci cu nimeni nu avem nimic. Deci noi suntem pașnici. Deci nici cu Irakul, nici cu americani, nici cu cei care ne înconjoară, cu ruși, cu unguri, cu bulgari, nimic. Deci normal, adică ei aprobă pe spate la clasa de jos, a muncitorilor, a cel care este de jos, a soldaților. Oricum la așa ceva nu suferă Parlamentul sau Senatul sau cine mai sus, supără toți cei de jos.
Dacă vrem NATO, trebuie să facem ce vor ei, altceva nimic.
Sunt total împotrivă, pentru că acolo se va vărsa sânge și sunt românii noștri care sunt prea implicați în această situație, mai mult decât ar fi clar.
E o treabă bună, pentru că vedeți ce se întâmplă cu terorismul, nu? Și dacă toate țările la nivel de stat nu își impun punctul de vedere într-o manieră convingătoare pentru dictatori, am avut și noi dictatori, nu? Și atunci cu atât mai mult trebuie să...
Nu știu, nu prea sunt de acord. Cred că fac toată treaba asta numai ca să se dea bine pe lângă americani. Trebuia să se gândească mai mult la lucrul acesta. Francezii și belgienii și germanii, cum au spus nu toți împreună și sunt și în Uniunea Europeană și în NATO și peste tot, putem și noi să facem la fel.
Este o idee bună și zic că o să faci o treabă bună acolo, să ajute în primul rând Statele Unite, că așa intrăm și noi în Uniunea Europeană și nu sunt de acord. Deci nu trebuie să ne luăm în totul pe americani.
Eu spun că ar conta mai puțin părerea, fie a unui individ, fie a mai multora. Contează dacă este bine sau nu este bine și în condițiile în care toată lumea dorește o luptă împotriva terorismului și pace în general mai mult în lume, chiar dacă se iau măsuri mai dure și noi trebuie să fim alături de cineva, e normal să fie făcute.
Ce părere să am? Destul de proastă. Adică eu să am un copil, mi-ar fi oarecum neplăcut ca să-l trimite într-o asemenea aventură. Fine, de atâția ani de străduință, de a se integra în comunitatea europeană și în NATO, probabil că din cauza asta.
Sper să fie într-o cauză dreaptă.
Reportajul zilei. Într-un raport al fundației americane Freedom House, intitulat Media Responses to Corruption, raport citat de Agenția de Monitorizare a Presei, se scria între altele că, și citez, baronii presei se asociază cu oameni de afaceri și oficial guvernamental pentru a bloca informații strânjenitoare, ori pentru a lansa atacuri motivate de interese politice sau economice împotriva adversarilor. Citat închis. Situația privea România cu baronii ei cu tot și cu acest fel de a face presă care, din păcate, dezonorează breasla. Un reportaj pe această temă de Andrei Manulescu.
Chiar dacă nu există dovezi, se bănuiește că în presă se fac și afaceri care contravin atribuțiilor și deontologiei jurnalistice. Bănuieli confirmate cu titlul generic atât de firme cât și de ziariști, cazuri concrete nefiind însă dezvăluite aproape niciodată. Pe de o parte, unele companii se plâng că se confruntă cu șantaje ale unor reprezentanți ai presei care doresc contracte de publicitate în schimbul nedezvăluirii unor informații care ar putea prejudicia respectivele companii. O declarație în acest sens a fost făcută nu de mult chiar de președintele Camerei de Comerț Americane din România, Obi Moore. Pe de altă parte, companiile și firmele pot cumpăra în diverse moduri ziariști care să le apere interesele prin informațiile pe care le publică. Reclama mascată nu este o invenție românească. La toate acestea se adaugă interesele patronilor ziarelor, televiziunilor și radiourilor și ale trusturilor și încrengăturilor economice din care aceștia fac parte. Interese care, într-un mod natural, s-ar putea spune, limitează independența presei. Cât sunt de răspândite aceste fenomene? Iată părerea directorului publicației Banii Noștri, Dan Suciu.
E un fenomen într-adevăr răspândit și foarte practicat din motive evident de sărăcie în presă, pentru că presa la ora asta este un domeniu economic care nu mai este în expansiune, așa cum a fost ani de zile. Sunt două fenomene aici. La un moment dat poate fi o inițiativă a jurnalistului de a-și completa veniturile în sens propriu. De altă parte există interese la nivel corporativ, la nivelul proprietarilor, care au parteneriate ei cu diferite companii, mai mult sau mai puțin pe față, și jurnaliștii lucrează oarecum în completarea acestor activități ale companiilor respective.
După părerea lui Dan Suciu, cele mai multe înțelegeri sau șantaje de acest gen sunt posibile la Cotidiane, acolo unde există ziariști specializați care au în răspundere grupuri de firme. La televiziuni, deși sunt ceva mai dificile din cauza reglementărilor în vigoare, asemenea tranzacții sunt cu miză și pe sume mult mai mari. Iată însă ce crede directorul cotidianului independent Horia Alexandrescu despre acest fenomen.
Cred că trebuie să privim lucrurile dintr-o perspectivă realistă. Deci, încet, încet va trebui să înțelegem că, atâta timp cât vorbim despre zona presei private, este extrem de greu de crezut că vreodată un jurnalist, în virtutea acestei independențe pe care noi suntem tentați să o ducem dincolo de limite rezonabile, ar putea să lezeze sau să încalce cumva condiția apărării intereselor finanțatorilor. Și există situații în care contracte de publicitate fac destul de puțin posibilă atacarea intereselor unei firme cu care, de exemplu, un ziar se află sub un contract.
Aici însă e vorba de încălcarea unor interese ale patronatului sau ale asociațiilor sau celor cu care patronul e în relație de afaceri, dar în cazul în care, știu eu, la o pagină economică un ziarist răspunde de mai multe firme și face o tranzacție pe cont propriu.
Eu cred că se întâmplă, de exemplu, să vă spun din experiența proprie. Ziarul nostru, de exemplu, are o pagină de shopping în care noi prezentăm zilnic fel de fel de magazine, supermarketuri, buticuri și așa mai departe. Ziariștii mei nu exclud că ar putea fi momiți cu asemenea situații, dar mă îndoiesc că lucrurile astea ar putea să-mi aducă vreun prejudiciu în materie de credibilitate, pentru că eu nu văd cum un ziarist ar putea să spunem, să iau o șpagă, da, să vorbim pe românește, de la o mică firmă numai ca să nu scrie că avea, nu știu ce, teșgheaua murdară. Eu nu-mi suspectez oamenii pentru asemenea practici. Alte ziare, de exemplu, spun, domnule, noi nu scriem despre magazinul cu tare dacă nu face contract de publicitate. Noi avem un alt sistem. De exemplu, dacă se deschide un nou magazin, noi ne ducem și scriem anunțând informativ că s-a deschis un nou magazin. Dacă respectivul magazin are de gând să continue relația cu noi în regim de publicitate, atunci se încheie un contract. Dar în niciun caz noi nu am condiționat niciodată nimănui de contract publicitar. Dimpotrivă, am crezut că este corect ca noi să facem primul pas, să nu pretindem nimic și să scriem, după care însă lucrurile intră în zona normală, să spunem, raporturilor normale contractuale.
Horia Alexandrescu, directorul ziarului independent. Alți câțiva directori de ziare, sub diverse motive, au evitat orice fel de discuție asupra acestui subiect. Ca orice putere, chiar dacă e considerată a patra, și presa poate abuza de statutul pe care îl are. Pe de altă parte, deși liberă, presa din România pare a fi tot mai dependentă de diversi factori economici, iar micile matrapazlăcuri pe care unii ziariști le pot face pe cont propriu par nerelevante în comparație cu afacerile celor care consideră ziarul sau televiziunea pe care o finanțează ca pe instrumente bune doar să le satisfacă interesele economice și politice, în dauna principiilor informării corecte. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Iliescu, Năstase sau gară pentru unul? Este titlul punctului de vedere semnat de Emil Hurzean.
Până în ultima zi a anului trecut am avut parte de declarații și contradeclarații animate, din care Ion Iliescu ieșea mai întotdeauna câștigător în fața lui Adrian Năstase. Premierul părea un școlar eminent, dar insolent și tocmai din acest motiv persecutat cel mai abitir de dirigintele capricios. Trecusem în 2003 pe aria alimentării din zbor a avionului guvernamental, deși depresurizarea din aeronavă și turbulențele din atmosferă ne-au îndemnat mereu să credem că pasagerii nu păreau prea siguri de debarcarea forțată. N-au mai fost dintr-o dată alegeri anticipate, după ce un an întreg ele au fost anticipate zi de zi și în proporție de masă. Ion Iliescu intra în noul an călare pe un armăsar falnic, devenise interlocutorul președintelui Bush la București și chiar complicele în domeniul anticorupției, la umbra curcubeului providențial. Fusese aclamat de opoziție pentru un discurs drept și bun, adică anti-Năstase, în Parlament. În plină consolidare a schimbării sale la față, pentru a treia oară în ultimele decenii, fostul demnitar comunist, câștigătorul loviturii revoluționare de stat din 1989 și managerul anesteziei de șoc din primii ani post-decembriști, populistul conciliant și prorăsăriteanul îndatorat, rămăseseră mult în urmă. Ion Iliescu a devenit, spre surpriza generală, unul din cei mai onorabili și utili lideri democrați români. Miniștrii și premierul păreau derutați, deranjați, prinși cu mâna în sacoșa precarității tranziției sau, mă rog, în prea plinul alimentării cu cherozen ultra-rafinat, sfidând penuria generală de păcură și gaz lampant printre pedeștri. S-a scris imediat la începutul anului că Adrian Năstase a ieșit învins din confruntarea cu Ion Iliescu. Primele săptămâni ale anului ne-au adus însă niște modificări, nu de situație, ci de accente și nuanțe. Adrian Năstase a devenit fruntașul supus și de simpatic al clasei. Dirigintele a acceptat regula elementară a pedagogiei, care te face să nu-l critici mereu în fața corigenților și repetenților, tocmai pe premiant, oricât de arogant sau neliniștit ți s-ar părea acesta. Cei doi au renunțat la serviciile stenografilor, într-o încercare tardivă de reglare a conturilor, lansând o imensă provocare posterității, după ce au reușit atât de bine să le scrie trecutul. Și-au golit sufletele în fața colectivului și au renunțat la banda sonoră. Dintr-o dată n-am mai văzut decât gesturi. Un președinte supărat pe Vameș, care concediază pe polițiști în absența primului ministru, și spre surprinderea ministrului de interne, un ministru al finanțelor luat cu japca la Cotroceni, în plină ședința cabinetului, spre supărarea primului ministru, și iarăși un președinte, care în emisiunea Starea Națiunii, spre uimirea acesteia, îi mânghie din nou pe chiriaș, dojenindu-i pe proprietar, pledează subtil pentru colectivizare, revine la teza unei intervenții americane privite în Federația Iugoslavă în 1999 și cu asupra de măsură vrea impozit de cel puțin 80% din veniturile mult prea mari. Mai rău, în același film mut alb negru, Ion Iliescu le cere tuturor politicienilor PSD să renunțe la afaceri, strânind rumori și dezaprobare în asistență. Strategiile pozitive ale președintelui par în ultimul timp marcate de o revenire nefericită la tacticile populist-stângiste mai vechi. Cruciada sa împotriva corupției riscă să se transforme într-o operațiune de control arbitrar al averilor ilicite, ca la sfârșitul comunismului. În sfârșit, președintele riscă să-și alieneze propriul partid, inapt să renunțe la afaceri de dragul cinstei și sărăciei, declinate pentru ei, nu-i așa, doar la persoana întâia singular a locatarului de la Cotroceni, ceea ce părea bun și necesar, devine oarecum abuziv și exagerat. În tot acest timp, febrilul premier, s-a calmat. Nu mai stă în prima bancă, nu mai răspunde neîntrebat, nu mai creează impresia că știe răspunsul la întrebări înainte ca ele să fie puse, nu mai bate la Tobe, nici măcar la Teo, tace și așteaptă. Tactica lui Adrian Năstase s-a schimbat din provocare în așteptare. Strategia lui Ion Iliescu s-a schimbat din așteptare în provocare. Premierul n-are decât de câștigat, lăsându-l pe Ion Iliescu să alerge înaintea unui pluton sceptic și leneș. Președintele n-are decât de pierdut să se trezească spre sfârșitul ultimei jumătăți a mandatului său multiplu, înfierând averile mari, proprietarii hulpavi și avioanele americane din Kosovo. E mai bine așa decât la sfârșitul anului trecut, când cacofonia prezidențial-guvernamentală i-a obligat pe spectator să-și acopere urechile și privirea în așteptarea epilogului. Acum vedem, fără să înțelegem mare lucru, și auzim doar melodia monotonă a pianistului de serviciu. Îți vine să tragem pianist, nu alta.
Doamnelor și domnilor, invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Pistea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bun găsit, la microfon Iosif Claimedeșan. La Bruxelles, la sediul NATO, continuă cu intensitate sporită eforturile urmărind rezolvarea crizei interne pe tema preparativelor în vederea unui eventual război în Irak. Ambasadorul Statelor Unite la NATO a declarat din nou că alianța are obligația să acorde sprijin militar Turciei în eventualitatea izbucnirii războiului. Franța, dar de înțeles că nu este pe punctul de a renunța să se mai opună punctului de vedere american. Germania, situându-se din nou în opoziție cu Statele Unite, afirmă că noua bandă atribuită lui Osama Bin Laden nu dovedește existența unor legături strânse între rețeaua teroristă Al-Qaeda și Irak. În Marea Britanie, Germania și Statele Unite, autoritățile au luat măsuri stringente pentru a preîntâmpina atacuri teroriste. Oficialitățile din aceste țări avertizează că ar putea fi iminente atacuri teroriste cu arme bacteriologice, radioactive sau convenționale. Regimul de la Fenian a acuzat Statele Unite de a fi pus în mișcare planuri de invadare a Coreei de Nord, în timp ce Agenția Internațională pentru Energie Atomică a constatat oficial astăzi că Fenianul încalcă acordurile internaționale de neproliferare nucleară și a sesizat Consiliul de Securitate pentru a lua măsurile care se impun. Frontul Național Belarus, un important partid de opoziție, a acuzat guvernul de la Minsk că se pregătește să măsluiască alegerile locale din 2 martie. Comisarul Consiliului Europei pentru Problemele Drepturilor Omului a acuzat trupele rusești de folosirea unor metode criminale în lupta împotriva rebelilor din Cecenia. Am punctat câteva dintre titlurile actualității internaționale de astăzi. Începem segmentul consacrat actualității internaționale cu relatarea lui Dan Alexe, corespondentul nostru pentru Probleme Europene.
După ce reuniunea de ieri a ambasadorilor NATO la Bruxelles a fost întreruptă de 2 ori, fără să se ajungă la vreun rezultat, negocierile au continuat toată noaptea de ieri între capitale. Astăzi, în cursul dimineții, secretarul general NATO George Robertson le-a prezentat ambasadorilor un proiect redus, din care lipsesc cele 2 puncte care ar fi făcut ca NATO să participe indirect la un eventual conflict în Irak. Unul din puncte consta din propunerea ca NATO să înlocuiască trupele americane pe cale de a fi mutate din Balcani în Golful Persic. Cealaltă cerere contestată era ca NATO să asigure protecția bazelor militare americane din Europa. Dar cele 2 cereri s-au părut inacceptabile Franței, Germaniei și Belgiei. Reuniunea a fost din nou întreruptă. Ministrul belgian de externe, lui Michel, a spus chiar că înlocuind soldații americani din Balcani și păzind bazele militare americane, ar echivala cu o implicare indirectă a alianței într-un eventual război în Irak. Pentru mulți comentatori, ceea ce se întâmplă acum la sediul NATO reprezintă cea mai gravă criză din istoria relațiilor transatlantice din 1956 încoace, din momentul intervenției militare franco-britanice în Egipt pentru a împiedica naționalizarea canalului Suez. Statele Unite au criticat atunci la ONU intervenția europenilor, ceea ce a dus la o serioasă criză în NATO. Criza actuală se reflectă însă nu numai în NATO, ci și în cadrul Uniunii Europene, opunând partizanii și adversarii unei intervenții în Irak. Președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, a deplâns astăzi aceste șovăieli într-un discurs ținut în fața Parlamentului European. Prodi a spus că, fără o poziție comună, țările Uniunii vor dispărea de pe scena mondială. Țările Uniunii, ca și NATO, de altfel, așteaptă acum prezentarea, vineri, în fața Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, a raportului inspectorilor din Irak. Nu se poate prevede însă în ce mod Franța, Belgia și Germania ar putea da înapoi în fața Consiliului de Securitate, aliniindu-se pe poziția Statelor Unite. Ambasadorii țărilor din NATO la Bruxelles se află din nou în reuniune la cartierul general al Alianței, chiar în acest moment în care transmitem. Propunerea care le-a fost prezentată încă o dată se reduce acum la simplul ajutor care i-ar fi adus Turciei în cazul unui război în Irak. Franța a anunțat însă deja înainte de reuniune că poziția Parisului nu s-a schimbat și că NATO nu poate lua o hotărâre în acest sens înainte de reuniunea de vineri a Consiliului de Securitate ONU. Germania are în același timp o contrapropunere mai ocolită și anume ca NATO să preia comanda forțelor internaționale de menținere a păcii din Kabul, Afganistan. Comanda acelor forțe este deținută în comun de două țări din NATO, Germania și Olanda. Și acea misiune, dacă ar fi preluată direct de NATO, ar fi cu totul aprobată de opinia publică. Numai că asta nu ar îndepărta atenția de la marele dezacord persistent în chestiunea Irakului.
Așadar, dezbinare în NATO în fața întrebării cum trebuie confruntat regimul de la Bagdad. Dar chiar dacă avem de-a face cu cea mai gravă controversă internă de mulți ani, ea nu este prima. Relatarea corespondentei noastre, Kathleen Knox, e prezentată de Edgar Șelaru.
Mii de europeni au parte la marșuri pentru pace. Planurile pentru desfășurarea forțelor NATO sunt subiect de dezbatere aprinsă. Lealitatea Germaniei față de alianță este pusă sub semnul întrebării, iar președintele Statelor Unite este luat în derâdere în capitalele europene, fiind catalogat drept un prostănac care face declarații dure. Situația descrisă ar putea fi cea de astăzi, dar la fel stăteau lucrurile la începutul anilor 1980, când masive proteste de stradă au pus în pericol planurile NATO de amplasare în Europa a rachetelor Pershing 2 și a rachetelor de croazieră. Și atunci credibilitatea alianței a fost în pericol într-un moment critic al războiului rece. Disputa din aceste zile privind Irakul nu este, prin urmare, prima care să zguduie alianța, deși s-ar putea să fie cea mai gravă de la cea în legătură cu rachetele. Istoria de 53 de ani a alianței nord-atlantice este însă presărată de dispute. Ingo Peters este directorul executiv al Centrului Transatlantic pentru Studii de Politică Externă și de Securitate de la Universitatea Liberă din Berlin. Întreaga istorie a alianței poate fi scrisă sau povestită ca o succesiune de crize. Desigur, fiecare criză a fost altfel. Criza rachetelor pentru Europa a erupt ca urmare a reacției Occidentului la o nouă amenințare din partea Uniunii Sovietice, o amenințare apărută în anii 1970. Rachetele de tipul SS-20, amplasate în Europa răsăriteană, capabile să lovească ținte de pe teritoriul unor țări europene membre ale NATO. În 1979, NATO a decis să amplaseze în Europa, în următorii câțiva ani, noi rachete americane. Unele în Marea Britanie și în Italia, dar cele mai multe în Germania Occidentală. S-a decis ca în paralel să aibă loc negocieri cu Uniunea Sovietică. Poziția NATO era că dacă sovieticii își retrag rachetele SS-20, rachetele Pershing 2 nu vor fi desfășurate în Germania Occidentală. Au urmat însă mari proteste de stradă, cu multe mii de participanți împotriva rachetelor americane, în Marea Britanie, dar mai ales în Germania de Vest. Guvernul vest-german a continuat să sprijine desfășurarea rachetelor Pershing 2, intrând astfel în conflict cu protestatarii din ce în ce mai zgomotoși, unii dintre ei fiind chiar membrii ai Partidului Social-Democrat de Guvernământ. Discuta aceasta s-a numărat printre factorii principale ai crizei guvernamentale, care până la urmă l-a costat pe Helmut Schmidt funcția de cancelar. Succesorul lui Schmidt, Helmut Kohl, ales cancelar în 1983, și-a respectat promisiunea de a amplasa rachetele Pershing pe teritoriul vest-german. Comentatorii consideră că în felul acesta Germania a preîntâmpinat o scisiune în NATO și chiar a contribuit la prăbușirea blocului sovietic. De-a lungul anilor au izbucnit și alte dispute legate de NATO sau de unii dintre membrii alianței. În 1986, Franța a refuzat să permită survolarea teritoriului național de avioanele americane care au bombardat Libia, ca represalii după atentatul cu o bombă de la o discotecă din Germania, atentat în care au murit doi militari americani. De asemenea, în 1999, Franța și-a folosit dreptul de veto pentru a împiedica bombardarea unor ținte din Iugoslavia, provocând multe nemulțumiri la Washington. Dar poate cea mai gravă criză a fost cea de la începuturile alianței, când Franța s-a retras din structura militară integrată a NATO. Din această cauză, sediul central al alianței a fost mutat în Belgia. Președintele de atunci al Franței, Charles de Gaulle, considera excesivă influența Statelor Unite asupra NATO și a dorit să afirme independența țării sale în chestiunile militare și în cele nucleare. Pe parcursul mai multor ani, de Gaulle a forțat retragerea armelor nucleare ale alianței de pe teritoriul Franței, a retras din NATO forțele navale franceze, iar în 1966 a scos Franța din comandamentul militar integrat al alianței nord-atlantice. Cu Cu toate acestea, Franța a rămas în alianță ca membru politic. NATO a reușit să-și mențină unitatea în pofida tuturor crizelor cu care a fost confruntat de-a lungul anilor. Bruno Tertre este cercetător principal la Fundația franceză pentru cercetări strategice. Nu mi-amintesc de nicio criză din istoria Alianței în care aceasta să se fie apropiat de punctul de ruptură. Avem cu toții tendința de a exagera amploarea unor astfel de crize pentru că nu reușim să le punem într-o perspectivă istorică. Nicio țară nu s-a retras vreodată din NATO și nicio țară nu a pus vreodată sub semnul îndoielii necesitatea păstrării Alianței ca atare.
În încheiere, Victorescu Nazim Roșan prezintă un articol al cunoscutului comentator american George Will, apărut astăzi în The Washington Post, un articol în care își pune întrebări despre viitorul aranjamentelor internaționale de lungă durată, cum ar fi NATO.
Pentru adversarii și pentru câțiva semi-aliați Americii, un recent document al Statelor Unite abia publicat ar trebui să devină lectură obligatorie, se scrie în Washington Post. Bugetul pe anul 2004 al președintelui Bush are în conținut puține prevederi pentru politica externă, dar, înțeles cum trebuie, are imense implicații pentru aceeași politică externă. Dacă la Bagdad, Paris, Berlin, Bruxelles și Seul se înțelege această mare siguranță de sine a administrației, atunci în capitalele respective se va pricepe nu numai că este pe cale să se facă o schimbare de regim în Irak, dar și că atât sfârșitul Alianței Nord-Atlantice, așa cum era cunoscută ea, ca și mutarea trupelor americane din peninsula coreeană, nu mai sunt astăzi lucruri de negândit. Astăzi, cu o națiune în război împotriva terorismului și în ajunul unui război în relație cu el, împotriva Irakului, bugetul președintelui cheamă la o încetinire a creșterii economice printr-o altă rundă de reduceri de impozite, printr-un drept la prescripții medicale în relație cu o reformă a sistemului de asigurări medicale, printr-o reformă a felului de a economisi al americanilor. Lecția este că America are un președinte ce contemplează în mod neobișnuit de calm și presează spre transformare. Și nu este exclus, se scrie în comentariul din Washington Post, ca administrația să privească din ce în ce mai sever la aranjamentele internaționale de lungă durată considerate imuabile, cum este Alianța Nord-Atlantică. Într-o celebră formulare a unuia din fondatorii NATO, scopul alianței a fost să-i țină pe germani la pământ, pe ruși afară, iar pe americani înăuntru. Ei bine, germanii se țin ei înșiși la pământ cu fermitate prin atitudinile lor insuportabile și prin politica statului bunăstării. Șomajul este de 10,3% și în creștere, ceea ce echivalează cu a spune că Germania își ține propria cizmă pe propriul gât. Rușii sunt în afară, nemai funcționând ca mare putere, iar americanii se întreabă tot mai mult de ce se află în Europa. La München, ministrul apărării Donald Rumsfeld a vorbit despre un NATO mai puternic, fiindcă centrul Europei s-a mutat firește spre răsărit. El a mai spus și că țările membre ale alianței au un angajament prin articolul 5 de a apăra Turcia în cazul în care ar fi atacată de Irak. Cei care împiedică alianța să ia fie și măsurile minime de a se pregăti pentru o asemenea eventualitate subminează credibilitatea NATO. Cei care amenință să o facă includ Belgia, Franța și Germania. Ultimele două sunt denumite aliați cheie. Cheie pentru ce însă, se întreabă Washington Post. Nimic militar, iar NATO este o organizație militară. Cu Franța răspândindu-și în lumea întreagă opoziția la o acțiune militară considerată de Guvernul Statelor Unite ca vitală pentru securitatea națională și cu Germania trăgând Franța într-o formulă de semipacifism, NATO este pe cale să devină ceea ce Rumsfeld a avertizat că se petrece cu Națiunile Unite. Un ceva derizoriu. La München, Joschka Fischer, ministrul german de externe, i-a făcut cunoscut lui Rumsfeld cu impertinență că America ar putea să fie silită să stea mai mulți ani în Irakul postbelic și s-a întrebat dacă America are într-adevăr capacitatea să o facă. Cineva ar trebui să-i spună lui Fischer că trupele Statelor Unite au stat în țara lui Fischer 58 de ani, nu chiar atât de mult cât legiunile Romei, dar suficient ca să demonstreze capacitatea lor. Indiferent de cât de multe trupe ale Statelor Unite ar trebui să staționeze în Europa, cu siguranță mai puține decât în prezent, administrația Bush ar putea fi pusă în starea de spirit de a se întreba de ce aceste trupe ar trebui să staționeze într-o țară puțin prietenoasă cum e Germania. Sprijinul pentru țelurile Statelor Unite, asemenea centrului de greutate al Europei, s-a mutat spre răsărit. Așa s-ar putea să se întâmple și cu prezența americană. În alte părți, prezența Statelor Unite ar fi poate mai bine să fie pe nave purtătoare de avioane construite cu banii economisiți prin reducerea unor trupe permanente desfășurate peste ocean, așa cum e cazul în Coreea de Sud.
A fost un articol de George Will, apărut în The Washington Post. Segmentul dedicat actualității internaționale se încheie aici.
Am transmis emisiunea Actualitatea. Aici era...